Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbuti tongwela mubalandi balolaka lwa kimia lolaka okapi na bino banso bozwili bakwa kolanda biso na tomberi bino kolanda malamu na tongwa lelobo kusebwa sango okotalingala yangoyo tokende na ituka chopo mingi na ngumba Kisangani sima sanza mine ya kozanga lotiliki ngumba Kisangani ezwaki mwinda mwa lotiliki wa mosalami bale na pokwa awa na Kinshasa na Bosambisi bato na ntina aliwa ya Chebeya sanza zomi sima yako kima libanda ya ekolo yoko polisie na kombo ya Paul Mwilambwe asambi sama kimo kolo mamosalami sato ya poso tozali. Bulu yeke sili o matali ekambeli ya etuka sankuru sima yako longo la moyangeli etuka kombo epesami ezali ya molandi ya ye de akokamba etuka pona mwatango. Iyo bande kubalandi to manda nanu na sango e ya mokozo ekolo na biso mpe mokambi wali sangali ya bikolo bya Afrika Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ayambaki mokolo mamosala misato directrice générale wa Fonds Monétaire International FMI na Bokuse Kristalina Georgieva yambo penza ayamba maki na premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge. Mobembo, mwa directrice générale wa FMI na République démocratique du Congo, ekokisami mokolo moye, yambo basala assemblée générale, ebongisami na miazomi na mitano ya sanza pe mobuto zali. Mokambi wa mbula matadi ya Congo asololaki na mokambi wa FMI, yambo akende kosolorana bakonzi misusu ba mbula matadi ya ekolo na biso, ndakisa ministre wa budget, ministre Talima Mbiba Misolo, mpe eya plan, bakisa mpe gouverneur ya Banque Centrale du Congo, ba sololaki pe lolenge moko na banganga mayele ba FMI. Na etuka chopo sanza mine isima ya kozanga lotiliki mpo na pane ya groupe 3 kuna na central hydroelectrique ya chopo lotiliki lobongisa maki uta mwa mosalami bale na pokwa na bokamba mibwa directeur général wa SNEL Jean Bosco Kayombo azala kelongo na moyangeli etuka atiama pona mwatango Maurice Abibu Sakapela nde batinda ki lotiliki wana na bosepeli bwa bayimboka kasi atakobongo lotiliki lozongi kokoso ezali kaka Nzambi lotiliki luna lozali kokukate pona bafandi nonso bazwami na engumba Kisangani. Na engumba Lubumbashi moyangeli etuka atalisaki mokolo mwa mosalami bale epai ya bafandi yoko motuka babengi camion citerne ezalaki komema na bokutu basinga lotiliki na balengo ya cuivre sika bolukiluki ezali kosalema mpona koyeba nani mokolo motuka mona pe biloko mbina okati bizali bya nani. Naibisa kibino ete yoko polisie na kombo ya Paul Mwilambwe moko wa banzele neke batina penza na likambo ya bobomi bato babale Floribert Chebeya na Fidel Bazana ye azongi na mboka sima ya kokima libanda ya ekolo mibu zomi. Asamba ki moko lo mamosala misato na esambi sola mapinga kuna nandolo. Bosimba ete Paul Mwilambwe na bosambi bwaye afundi bakonzi baike kati na bango mokozi wa Joseph Kabila Kabange na General John Numbi. Kulandana na minister public mokangami eye alingi kiko talisa eteye asala ke lokote na muboma nomona ongambo ya eteni ya basivil basambisi balobi ete esengeli motonyoso atangami aleka na esambiselo Paul Mwilambwe bakatela kaye etumbu ata soki azala kite mpona koboma kokima mosala kobangisa bato pe kozala na lisanga ya bato mabe. Major Paul Mwilambwe akosamba elongo na bato atangi na bosambisi bokosalema mokolo mwa mosala mitano ya poso tozali. Congo Central bakangami na boloko ya boma koleka tuku basato bakimi na butu ya komona mokolo moye moyangeli engumba apesi sango eye na lolaka okapi alobi bakangami tuku mibale na mwambe bakimi ba longa kiko kanga lisusu batano kati na bango. Marie José Nyongo Swami alimbolete bakangami ba kataki kanga moibi eye ekozipaka lilisa ya boloko esika bango bazalaki. Sango ya nana plurish mambu ezali kolimbolama na yo Denise Mapanda Lukeso.
Mer ya ingumba boma aibisi kokima ya bakangemi bana tukumi bale na mwambe esele maki ongonga ya yambo na butu. Bakangemi bakimaki sima ya kokata basinga tope ba antivol ya bafenetre. Pona mokambi ya ingumba ba bapolisie baye bazalaki kokengele ndako ya bakangemi, bazalaki koreve tango miziki ezalaki kobeta ko uta na matanga ya Bernard Mbala Mbuba, directeur ya Etuka, matanga eye ezwami pene ya ndako ya bakangemi. Ngonga moke sima ya kokima, basoda babetaki masasi ya kobangisa pe bakangaki batano kati na bango se pene ya boloko. Moko kati na bango azwaki masasi na panzi, azwami sikawa na lopitalo ya Boma. Mokambi ya Ngumba abandisi bolukiluki koyeba wape sika si eye esungaki bango eutaki pe mutu abandisaki likaniselina. Boloko ya Boma etonga makala pe lelolo ye ebebi makasi. Eko kise koyamba bakangemi kama moko tuku mitano, kasi lelolo ye ezalina bakangemi kama mibale tuku sambo. Boye baete mokolo tuku mibale na mitano moleki, bakangemi zomi na mibale bakima kise na boloko ena.
Mabongisi moko te ya mobeko ezwami o ekolo na biso ezali kopekisa kopesa bonsomi pona mwatango na moto aibaki misolo mia ekolo. Awa pe maloba mangai te bandeko balandi. Wana maloba ma maître Jean-Claude Katende, président wa Azado, alobaki na lulaka lwa bino Okapi. Kolandana na ye mambi malimbo la maki malamu te na likambo litali Vital Kamerhe. Mukambi wa Azado alobaki ete ba politisien baike ba alobaki ete moto aibi misolo miambula matali tomia ekolo asengeli kozwa bonsomi pona mwatango te nzokande ekozala kabongo te. Maître Jean-Claude Katende asololaki onzela ya singa na Bleshinda Nkambala.
Bon, ya liboso il faut kota la décision ango soki ezali na base. Est-ce que base ezali base oyo ni koloba ete kota la mibeko ya mboka na biso. Na ngana yebisi bino ete soki otali mibeko oyo e organisé lolenge nini cour constitutionnelle ekoko sala tomoni ete disposition moko na kati yango epesi bango bokonzi epesi bango pouvoir oyo bakosalela po bapesa mutu liberté provisoire yango basali kasi sikoyo mutu na ya mibale ezali ete eske zaki tango ya kopesa mwana mboka Vital Kamerhe liberté provisoire ya nanga eza ete wana etali ndenge balobi ezali na appréciation ya bazuzi.
Et tout cas suite Kivu baimboka bazali komi salela sembo na kotumboka bayeba kufunda maana likambo ya kindoki mingi kati ya bayi bazali kobo mama na tokotumba moto mpe kokufa ezali basi uta ebandeli ya mobu moto zali association de femmes de media batangi batokoleka kama misato na tuku misato na mitano kati na bango tuku basato bazali nde basi. Paul Richard Malengela maloba omboka yo.
La polo ena epesama ki na lingomba leba mama bapanzi sango to na bokuse AFM Sud Kivu engebre na lina kali ya 16 jours d'activisme li elizali kobunda na mitungi simi ya kukamata basi na makasi pe kobanyo kola zambi bazali basi na yango AFM Sud Kivu ekomisi motango mwambe ba ina kama isato na tuku isato kazi po ya kopesa lisungile yango na etumba ena lisanga AFM ilibongisa ki boko bokuta ni to table ronde mwamo salami bale moleki obukavu boye lobi moko wa bango oyo atali manaka likitame ili Isali maki po ya komanula mbeba ya kofunda basi baike te bazali bandoki. Ezali na tina ya kolamu isamayele mabakonzi bamboka, bakambi mangumba mazambe, bayi sosete civil pe babundeli makoki mabato, po batala lulenge kani ezengeli kokuto la mbeba ina, pe mingi penza kopekisa kobo mabasi bana na mabanga toko batu mbana moto lokola bandoki. Bosi mbate grupuma ya Kalonge, kuno teritori ya Kale, ezali ya yambo wapi babomi basi mwambe bo bandoki. Yango ilandemi na grupuma ya sange territoire ya Uvira wapi babumi basi motoba
na etuka Ituri na lisungili ya Monisco nde baimboka baike babiki mpe ebikisami motango mwa bambeba ebele ya biloko mpe bisaleli na mbala ya suka eye basimba bandoki bakodeko bakotaki na site ya bakimi na rowe kuna na territoire ya Mahagi boye bisaki bankumu bazwami na etando wana kolandana na maloba mabango bakasque bleu bazali kokoba kosala londo tango iso mpona kobatela basivile baetango nyonso bazali kobomama na basimba bandoki Isaac Remo Yope sango eye omboka yo
batomboki ya kodeko bameki mbala misato kokota na kanka si basoda Monisco babengana kibango Desire bayemuka bakisiete basoda Monisco batie base na bango pene ya site pona kobatela bakimi bitumba motango pene koto tuku mitano abakisiete soki bakaske ble bazalaki tembele bele kati na bango basili kobomama na batomboki bana mboka ame na territoire ya Maragi balobi pe basepeli ndenge basoda Monisco bayaki mbango kouta na ro tango kodeko ekotaki na ame mwa tuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na moko yango esungaki kobatela bomo ibia bato Jean-Marie Kawarinyo moko ya bapaka alobiete basoda Monisco bazali pe ko sala patrouille e ezali ko lendi sabana mboka po bakima te banguna ba bazali nzinga nzinga tokundola ete lisangali ya batomboki ya Kodeko ezali ko sala mbe ba mingele ki sika sanza moko na territoire ya Djugu na Maagi utobunya Isakare Moyope Radio Kapi.
Soki sana etuka sankuru bulu yeke esili mpona oyo etali kokamba etuka wana sima ya kolongola moyange li etuka Joseph Stéphane Mukumadi vice primature esili kopona uto mokolo mwa mosala mibale molandi moyange li etuka Paul Chabilo nde akokamba etuka pona mwatango awa ezali nde molongo kama moko na tuku sambo ya mobeko motali maponomi nde mozali kosenga ete molandi wa moyangeli etuka nde akokamba etuka wana tango moyangeli etuka azalite azali kobele nto alongolami na mosala mwaye bo eyebisaki maître Jimmy Bachile ye mokambi wa ONG bande kobalandi hawa suka basango ebongisaki biso kopesa bino na tongo lelo matondo mingi na bino baso bozwaki liba kuwa kolanda biso bo simba ete na bileko ya pokwa bokolanda basango kota lingala na mongongo kitoko ya Arlette Mbuki Sevesa.